Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, jemi me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës, unë jam Berjan Mustafa. Si rëndom të djelave, në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë javën që po lëm pas, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Barack Obama dhe ai Rus Vladimir Putin janë pajtuar që ushtrit e tyre të mbajnë bisedime për evitimin e konfliktit eventual gjatë operacioneve potenciale në Siri, ka thënë një zyrtar i Shteteve të Bashkuara. Të dy liderët po ashtu pajtuan për gjetjen e opsioneve për zgjidhje politike në Siri, por nuk janë pajtuar për rolin e ardhshëm të presidentit të Siris, Bashar al-Assad. Obama dhe Putin janë takuar në marginat e asamblesë së përgjithshme të kombeve të bashkuara në New York. Fatmir Bujupi sjell hollësi.
Në një referencë therrëse ndaj Moskës, presidenti Barack Obama i kritikoi vendet për mbështetjen e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, që për një kohë të gjatë është aleat rus, të cilin Kremlini e ka forcuar në javët e fundit, duke dërguar armatim të avancuar, aeroplan dhe personel ushtarak në Siri, që është e përfshirë nga lufta.
On this basis, we see some major powers assert themselves in ways that contravene international law.
Në këto baza ne shohim se disa fuqi madhore veprojnë në mënyra që janë në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Ne shohim erozion të parimeve demokratike dhe të drejtave të njerëzit, që janë fundamentale për misionet e këtij institucioni. Informacionet janë në mënyrë strikte të kontrolluara, hapësira për shoqërinë civile është e kufizuar. Na thuhet se kufizimi i tillë është i nevojshëm për ta goditur parregullsinë, që është e vetmja mënyrë për ta thyer terrorizmin ose për parandalimin e përzierjes së jashtme. Në harmoni me këtë logjik, ne shohim mbështetje për Tiranën, sikur Bashar al-Assad, i cili hedh bomba fuqi për t'i masakruar fëmijët e pafajshëm, pasi alternativa është qarta se keqe, tha Barack Obama. Presidenti Amerikan tha se Washingtoni është i gatshëm të punoj me Rusin dhe aleatin tjetër të presidentit Assad, Iranin, për përfundimin e konfliktit në Siri, por Assadi nuk mund të përfshihet në asnjë tranzicion të menaxhuar. Nga ana tjetër, presidenti rus Vladimir Putin, duke folur pas Obamës në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ka vlerësuar se do të jetë gabim i madh të refuzohet bashkëpunimi me qeverinë e Asadit për të luftuar kundër militantëve të Shtetit Islamik.
Rusia всегда твёрдо и последовательно выступала против терроризма.
Rusia gjithnjë ishte fuqishëm dhe në mënyrë të vazhdueshme kundër terrorizmit në të gjitha format e tij. Sot ne po dërgojmë ndihmë ushtarake dhe teknike në Irak, Siri dhe vende të tjera të rajonit që luftojnë kundër grupeve terroriste. Ne konsiderojmë se është gabim i madh refuzimi për të bashkëpunuar me autoritetet e Sirisë dhe ushtrinë shtetërore që në mënyrë trimërore luftojnë ball për ball me terrorin. Përfundimisht duhet të pranojmë se pas ushtrisë së presidentit Assad dhe luftëtarëve kurd, atje askush tjetër në mënyrë reale nuk lufton kundër Shtetit Islamik dhe grupeve të tjera terroriste, tha Vladimir Putin. Derisa Obama është shprehur se qeveritë represive janë vazhdimsi jo stabile dhe eventualisht zhytën në kaos, Putin ka përsëritur aludime se Shtetet e Bashkuara, që me emër e ka përmendur vetëm një herë, dhe Perëndimi janë burimi përzierjeve shkatërruese në punët e shteteve të tjera. Ai akuzoi Washingtonin se i armatos kundërshtarët e Asadit, të cilët pastaj dezertojnë dhe kalojnë të luftojnë për ekstremistët e Shtetit Islamik. Obama dhe Putin janë përplasur edhe lidhur me aneksimin e gadishullit të Krimes në Ukrainë nga ana e Rusisë në mars të vitit të 2014.
Consider Russia's annexation of Crimea and further aggression in eastern Ukraine.
Merreni parasysh aneksimin rus të Krimes dhe agresionin e mëtejshëm në pjesën lindore të Ukrainës. Amerika ka pak interesa ekonomike në Ukrainë. Ne e kuptojmë historinë e thellë dhe komplekse ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Por ne nuk qëndrojmë anash kur në mënyrë flagrante shkelet sovraniteti dhe integriteti territoriali një vendi. Vladimir Putin nga ana tjetër i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për nxitje të revolucioneve në vendet e ish bashkimit sovjetik.
Мы убеждены остановить кровопролитие, найти выход из тупика.
Ne jemi të bindur se vetmja mënyrë për ta ndalur gjakderdhjen në Ukrainë dhe për të gjetur mënyrë për dalje nga rruga pa krye është implementimi i plotë dhe i sinqertë i marrëveshjeve të Minskut, tha Vladimir Putin.
Pas një dite dramatike ku Rusia ka nisur papritur fushatën e sulmeve ajrore në Siri, Radio Evropa e Lirë u ka hedhur një vështrim mediave ruse të cilat kanë justifikuar dhe shpjeguar aksionin e ushtrisë për popullin e tyre. Dëgjojmë bashkë kronikën që e ka përgatitur korespondenti Tom Belmforth, të cilën e sjell për transmetim Valona Tela.
Rusia mund të ketë befasuar botën kur ka nisur sulmet ajrore në Siri, por mediat në Moskë kanë qenë të përgatitura. Pas rënjës së bombave të para, mbrëmjen e 30 shtatorit, personaliteti i njohur televiziv Vladimir Solojov ka mbajtur një program special në kanalin e parë shtetror në lidhje me intervenimin e forcave ruse. Fuqia vetme huaj në Siri, që siguron mbështetje në përputhje me ligjin, është Federata Ruse, ka thënë Solojov në hapje të programit të tij veçer, duke dënuar padyshim koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Siri. Për 18 muaj televizioni kontrolluar nga Kremlini është fokusuar në të ushqyerit e propagandës ruse për konfliktin në Ukrainë dhe në tensionet e presidentit Vladimir Putin me Perëndimin. Por para fjalimit të Putinit në Kombet e Bashkuara më 28 shtator dhe para fillimit të sulmeve ajrore, ka pasur një ndryshim të madh të tregimit. Ky ndryshim nuk ka qenë askund më i dukshëm se sa në programet e Solojovit. Ukraina është përmendur më rrallë dhe kur është përmendur, është cilësuar më shumë si një shaka e vjetër. Burimi kryesor i fërkimit në Siri midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara është fati presidentit sirian Bashar al-Assad, për të cilin Washingtoni thotë se hedh bomba fuqi mbi fëmijët e pafajshëm dhe se duhet të largohet nga pushteti me një tranzicion të menaxhuar. Moska thot se qeveria e Asadit është çelësi për luftën kundër të ashtu quajturit shtet islamik. Këtë qëndrim ka theksuar edhe Yevgeni Stanovski, analist për lindjen e mesme, i cili është shfaqur si panelist në emisionin Veçer të Vladimir Solojovit. Rusia është duke koordinuar veprimet e saj me njerëzit që luftojnë terrorizmin, ndërsa pjesa më e madhe e koalicionit antiterrorizëm që udhëheq Shebaja sot financon dhe organizon luftën në Siri duke mbështetur terroristët, ka thënë Stanovski. Sulmet ajrore kanë pasuar votimin në parlamentin e Rusisë, i cili ka dhënë leje Putinit të përdorë ushtrin në Siri. Gazeta përditshme Izvestia, e cila mbështet Kremlinin, ka publikuar një kolumnë në webfaqen e saj duke lavdëruar ndërhyrjen e Rusisë në lindjen e mesme dhe duke fajsuar Perëndimin për kaosin atje. Siria sheh me shpresë ka qelli, avionet rus godasin ca që terroriste, ka qenë titulli i tabloidit Komsomolskaja Pravda. Webfaqja sensacionale ruse Life News është kapur ndërkaq pas komenteve të kandidatit për president të SBA-s Donald Trump, i cili ka thënë se anohet ka grupi, i cili thot se nëse Rusia do që të shkojë dhe të luftojë shtetin islamik, ju duhet t'ja lejoni asaj. Vetëm një ditë më vonë, disa media ruse kanë minimizuar sulmet në Siri, duke sugjeruar ndoshta se përfshirja ushtarake e Kremlinit në lindjen e mesme është vetëm një ditë pune për Putinin. Rusia mund të vendosë taksa për njerëzit që përgatisin shish qebapa në natyrë, ka qenë titulli kryesor në webfaqen e gazetës Izvestia më 1 tetor.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Riaktualizimi i marrëveshjes së Ohrit nga partitë politike në veçantin nga BDI-ja në pushtet shihet nga analistët si tentim për amnistinë e asaj nga siç thuhet dështimi për zbatimin e marrëveshjes edhe 14 vjet pas nga nënshkrimi. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Partitë politike sërish aktualizojnë marrëveshjen e Ohrit, respektivisht nevojën për zbatimin e saj edhe 14 vjet nga nënshkrimi i këtij dokumenti në vitin 2001. Madje kjo marrëveshje është bërë pjesë e grupeve punuese të partive me kërkesë të Bashkimit Demokratik për Integrim në qeveri, e cila zbatimin e saj e vlerëson si shumë të rëndësishëm për stabilitetin, forcimin e raporteve ndërtnike dhe të ardhmën euroatlantike të vendit. Por riaktualizimi i saj ka nxitur reagime të ndryshme në vend, para së gjithashën nga partitë opozitare dhe njohësit të çështjeve politike. Ata thonë se marrëveshja e Ohrit ishte bazë mirë për përmirësimin e pozitës së shqiptarëve, por zvarritja e zbatimit të saj ka humbur kritikisht kuptimin, duke ngritur nevojën e siç thon kërkimit të alternativave tjera. Arsim Sinani, analist dhe drejtues i Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike, thotë se marrëveshja e Ohrit duhej të zbatohej brenda 4 viteve nga nënshkrimi i saj, apo deri në vitin 2006. Por sipas tij, kjo jo vetëm që nuk është bërë, por ajo ka devijuar edhe nga pikat kryesore të saj, në veçanti për përdorimin e gjuhës shqipe, të simboleve kombëtare dhe përfaqësimit, çështje këto që kanë mbetur ende të hapura. Duke folur për riaktualizimin e saj, Sinani u shpreh.
Personalisht e shoh si mënyrë apo si tentim i pushtetarëve shqiptar për të shpëtuar lëkurën nga situatën cilën janë zhytur. Edhe pas 14 viteve të flitet për mënyrën se si do duhet të implementohet marrëveshja e Ohrit është një mashtrim që partia në pushtet, partitë në pushtet u bëjnë shqiptarëve në Maqedoni.
Zëvendës kryeministri Musa Xhaferi pranoi se kanë ngecje dhe për këtë fajsoi mungesën e vullnetit nga ana e partive tjera politike. Një raport më të detajuar ai paralajmëroi për muajin e ardhshëm. Por analistët nuk presin rësin nga një raport i tillë, meqenëse sipas tyre, transparenca mbi këtë dokument rëndësishëm ka munguar gjithmonë. Dhe Lubomir Fërçkovski, një nga pjesëmarrësit në bisedimet për arritjen e marrëveshjes së Ohrit, pajson partitë politike për ngecjet në zbatimin e saj. Sipas tij, tani partitë politike në veçanti Bashkimi Demokratik për Integrim tenton që përmes reformave të ndryshme të amnistohet, siç prehet për dështimet të duke tenduar që pikat e saj të imponojnë në bisedimet për zgjidhjen e krizës politike.
Ne snoge si se vota agenda, plashëki se od odgovornost të koja, kako shto gledat, odi do granica në podova në partijata.
Duke mos mundër të gjindet në këtë agenda bisedimeve për zgjidhjen e krizës dhe nga frika e përgjegjësis, e cila siç e shohim shkon edhe deri në përçarjen e partis, ata mundohen që të imponojnë një agendë etnike që ekziston në përgjithësi, por jo edhe në marrëveshjen politike. Kjo marrëveshje ka të bëjë me shkeljen e të drejtave të njerëzit, edhe të shqiptarëve edhe të maqedonësve, nga qeveria e korruptuar pjesë së cilës është edhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Thot Fërçkovski duke akuzuar partitë në veçanti BDI-n për ngecjet në zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Meqenëse siç thot ai, ajo që nga viti 2002 me përjashtim të periudhës së 2006-2008 ka qenë pjesë e pushtetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Grupit punuesi përbër nga përfaqësuesit e katër partive më të mëdha politike dhe ndërmjetësimin e ekspertëve ndërkombëtar konform marrëveshjes politike i kanë mbetur vetëm 2 ditë apo deri më 6 tetor që të arrin ujdi për modelin zgjedhor, regjistrimin e votuesve si dhe pastrimin e listave zgjedhore në Maqedoni. Nga atje Holsiti Siell, korrespondentja Zërjeta Jajaga.
Ambasadori e OSBE-s në Maqedoni konsideron se dhe kundrejt afatit të shkurtër kohor me një vullnet të mirë të demonstruar nga të gjitha palët mund të shmangen parregullsitë të cilat kanë të bëjnë me listën zgjedhore. Unë nuk do doja që të marrë një qëndrim rreth kësaj çështje, por mund të them se me një riorganizim dhe revizion të mirë si dhe ndihmën e ekspertëve, lista e tanishme zgjedhore mund të përmirësohet përkatësisht të eliminohen të gjitha gabimet si dhe të shmangen duplifikimet. Nëse përgatitjet fillojnë tani, ka shumë mundësi që punët të përfundojnë me kohë përkatësisht para se të mbahen zgjedhjet, është shprehur ambasadori e OSBE-s Nina Soumalainen. Por ekspertët konsiderojnë se në Maqedoni në më shumë raste është demonstruar mungesa e vullnetit politik. Temel Koristevski, politikolog, thot se partitë politike nuk hezitojnë të minojnë procesin në funksion të interesave të ngushta partijake.
Nije, vo nashe të opshtes, vo nema me navika da rabotime organizira. No,
në shoqërinë tonë është fakt se mungon shpërhije e punës, mendoj punës organizative në të mirë të proceseve demokratike. Punët e rëndësishme i lejmë për të kryer në momentin e fundit. Kjo më bënd skeptik se çështja e pastrimit të listave zgjedhore do të përmbyllet brenda këtyre 4 ditëve, edhe pse realisht nëse do të kishte një qasje më serioze nga ana e të gjitha palëve dhe me seriozitet të angazhohen ata në realizimin e detyrimeve, gjithsesi se ka mundësi që kjo punë të përmbyllet me sukses, thekson Temel Koristevski, njohës i çështjeve politike. Por Bashkim Selmani, njohës i çështjeve juridike, thotë se asnjë model nuk do të jetë funksional përderisa nuk sanksionohet përkasish nuk nëziren para drejtësis, ata të cilët deri më tani në vazhdimësi, disa procese zgjedhore me ratë kanë shkelur regulative zgjedhore.
Në juridike, legislacioni maqenis, deri tash, disa ndryshimet ligjore ka pësohet, ka plëcohet disa kriterit ndërkombëtare, mirë po gjendja faktike dëshmon të kundës është mos dëshmimi ose mos pozicia para gjyqtarit ata persona që deri më sot i kanë kishë përdorë pozicion. Që ka logjik, për shembull, nuk mund të jese një qeveri 15 vjet ose 20 vjet të kalon ajo vetëm në diktaturë. Edhe këtu tashmë nuk ka hapësirë çfarë modeli të jetë zgjedhor, pa u pasuar veprimet kriminale deri tash që kanë ndodhur.
Tekson Bashkim Selmani, njohës i çështjeve juridike për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na ndiqni në orën 12. Nga Praga, miru dëgjofshim.